Бүгүн Казакстандын үч бирдей оппозициялык партиясы бийликтин Нур Отан партиясы сунган меморандумуна каршы мәлимдеме жасады. Оппозициялык Азат партиясы, Жалпы Улуттук Социал-Демократиялык партиясы менен Казакстандын коммунисттик партиясы бирлешкен устанымдарын партиянын сайттарына жарыялады. Оппозиция бул меморандумдун жалгыз максат мүддөсү әлеуметтик әрі саясий каршылык акцияларынан бас тартуу болуп отур деп санайды. Бирок иш жүзүндө ал жүзөгө аспайды деген оппозиция, биздин үндөөбүз эмес, элдеги көбөйө түшкөн жумушсуздук, баганын күн сайын өсүүү, булуңгур келечек менен бийликтин дагдарышка каршы тура алмауы халыкты каршылык чараларына мажбурлайды деп отур. Оппозициялык партиялар бул проблеманы бийликтин мажбурлуу түрдө биригүү менен коомдук тартип орнотуу аркылуу чечүүгө тырышуу, тыңдамагандарды репрессиялык чаралар менен коркутуу аракети жакшылыкка әкелмейді. Деп биледи. Сонымен қатар оппозициялық партиялар өздерінің саяси және экономикалық тұрғыда билікпен бірінші кезектегі дағдарысқа қарсы шаралар бойынша диалог өткізуге дайын екендіктерін мәлімдеп отыр. Бүгін ресейлік әлеуметтанушы Максим Тихоновты Алматыдағы танысының пәтеріне кіре берісте белгісіз үш адам осыдан екі күн бұрын соққыға жығып кеткені хабарланды. Жапа шегушінің айтуынша қаскүнемдер оның жеке заттарын алуға тырысқанымен ол қарсылық білдіріп бермеген. Дәрігерлер оның бас сүйегі зақымданып саусағы сынған дегенді айтады. Қазіргі таңда Алмалы аудандық ішкі істер департаментінде осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалған. Жеке шаруасымен Қазақстанға тұңғыш рет келген ресей азаматы не үшін соққыға жығылғандығын нақты айта алмай отыр. Мен мұны өз жұмысыммен байланысты алмаймын, себебі мені аңдаушылар Қазақстаннан көрі мені Ресейде оңай табады, деді ол сейсенбі күні осы оқиғаға байланысты Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында. Кыргызстандын каржы министри Марат Султановдун айтуунча, элдеги осы жылдын кириши күтүлгөн 125 миллион доллардан аз болуп отур. Бирок бул жетимсиз тустар Ресейдин көмөгү менен жабылатын болот, деди каржы министри. Кыргызстан өткөн айда Ресейден 2 миллиард доллар несие менен катар 150 миллион доллар көмөк алган болатын. Ресейдин бул колдоонан кийин Кыргызстан президенти Манастагы АКШ әуе базасын жабатыны тууралуу кабарлады. Өткөн айда кыргыз премьер-министри Игорь Чуденов Ресейдин каржылай көмөгү кордо сакталып, тек экономикалык дагдарыш күшейгенде ғана қолданылады деген еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО әлі де Ресей шекарасына жақын жерде өзінің әскери құрылымын кеңейтуді қарастырып жатыр деп 2011 жылдан бастап Ресейде кең көлемді қайта қаруландыру жүргізуге нұсқау берді. Бүгін Мәскеуде өткен әскери жиында Медведев Ресейдің ядролық қару-жарақ арсеналын қайта толықтыруға шақырды. Ресейдің ақпарат көздері хабарларында президенттің кейбір аймақтарда күрделі қақтығыстардың болу мүмкіндігі бар деген сөздерін келтіре отырып, Ресей қарулы күштерінің соғысқа дайындығы күшеюі керек, бәрінен бұрын біздің басымдығымыз стратегиялық қару-жарақ болды деп айтқандарын жазып жатыр. Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне елдің ақштағы елшісін ұсынды. Президент кеңсесінің айтуынша, елші Олег Шамшур сыртқы саясатты жүргізе алмады деп қызметінен алынған бұрынғы сыртқы істер министрі Володимир Агресканың орнына келетін болады. Ел парламенті Агресканы ресеймен байланыстардың ушығып кеткенімен Румыниямен жердауын шеше алмады деп орнынан кетірген еді. Енді Шамшурдың кандидатурасын парламент бекітуі тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами маусымның 12-сінде өтетін президенттік сайлауға түспейтінін, өзінің қолдауын бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусавиге беретіндігін хабарлап отыр. Ол бұл мәлімдемесін өзінің веб-парақшасында жариялады. Ол екеуінің саяси ұстанымдары бірдей болған, ал консервативтік бағыттағы фракция өздерінің үміткері ретінде президент Махмуд Ахмадинежадты ұсынған болатын. Хаттами Иранда 1997-2005 жылдары президент болған еді. Бүгін Иран өзінің пилотсыз ұшағын Бағдат маңында ақш әскерлері атып түсіргенінен бейхабар болғандығын айтып отыр. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Гашкаби өзінің бұл хабарды естімегенін айтты. Осының алдында ақш әскерлері Ирақтың үстінен ұшып бара жатқан алыстан басқарылатын ирандық пилотсыз ұшақты өздерінің өткен айда атып құлатқандығын хабарлаған еді. Ирақ қорғаныс министрлігіндегі әскери операциялардың басшысы генерал-майор Абдул-Азиз Мухаммед Джассим бұл пилотсыз ирандық әуе кеменің Ирақ кеңістігіне енуі түсінбестіктен болған шығар деген. Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, бүгін елдің оңтүстігіндегі Хандагар провинциясында бүлікшілер ауғандық полиция күштерін торуылға түсіріп, төртеуін өлтірді. Сонымен қатар бүгін Ауған мен ақш бастаған одақтас күштердің Хандагарда бомба жасаушыларды іздеген операциясында 7 күдікті жауынгер өлтірілді. Және Урузган провинциясында дүйсенбі күні содырлардың австриялық күштердің көлік керуеніне жасаған шабуылынан бір сарбаз мерт болды. Бүгін Кабулда Ауғанстанның бұрынғы президенті Мухаммед Дауд ханның сүйегі қайта жерленді. Ауған елінің бірінші президенті болған Дауд 10 жылдар бұрын коммунистік төңкерісте отбасы мүшелерімен бірге өлтірілген болатын. Олардың мәйіті бірнеше ай бұрын ғана Кабул қаласының маңындағы әскери базадан табылған. Бүгін Кабулдың оңтүстігінде белгіленген орынға оның сүйегі қайта жерленді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.